Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Gaur entzule, niri kazetari bezala ilusio bereixea egiten dian magal bat ezagutuko dugu, bertze kazetari batena, Maider Jantz. Atxaldeon.
Atxaldeon, ekin.
Zer moduz?
Ongi, lasai.
Bai, lasai zaude.
Ta gogotxu.
Maider, ez dakit, onartuko dizut beti bereixea izaten dela gonbidatuari bortze elementu horiek eskatzea. Ez, azkenin bakoitzak bere originaltasunetik, bere ez irudimenetik antolatzen ditulako, eta zure bortzatalak ez dakit nola definitu. Zuk nola definituko zenituzke? Zer dira?
Nik ikusten dut agitz gauza desberdinak jarrituztela. Zakit bauten koherentziarik, mm-hmm. ez dire biziko etapak. Lehenengo izanun garbi ahotsa. Osa, ate izitzen, hau bai, barre marrenti. Bigarrena idaztea, ba, karo, azkenindan ere parte ere bai. Bi hoiek garbi, eta gero maitasuna, maitasun kapitala, ere bai da nere gaiak, dire nere gaiak. Mm-hmm. Osa, momentu honetan mugitzen hauten gaiak. Amatasuna, claro. Irurteko seme baten ama izanik, hori ere sartu hartzen eta hortzaroa, ba pixko taldarrikapen modun sartu mm-hmm. nun. Hori izan zen azkena pentsatu nuna, ze, jo, ikusten dut, agitz heldu zentrista, ozak nola ditzen zaion garela, agitz talenen itzen konturatzen baina. Tratatzen txugu batzutan, txakurra bezala, edo maskotak balira bezala, edo panpinak, edo uh-huh. ez pertsonak.
Zure bortz gai, zure bai. Bortz aldarrikapen edo gehiago, ikusiko bai. Dugu, solastu bitartean. Maider, galdetuko banizu bortz gai hauez gain, norden Maider, nola aurkeztuko zenake?
Ba bueno, beratarra naiz, zu bezala, uh-huh. Hogeita meretzi urte ditut, aurten pasako naiz, berrogeira, eta hori ere izan da, adinare izan ziteken gai bat, zei izan da, bueno, aberra markada bat beti da, bueno, salto bat, baina, bueno, ilusia iten dit, ilusia zartu dut. Ba, gustatzen zaizkit, harremana, jendia, behar dut, kontaktu hori, jendikin, behar dut ere bai, aldi berin ere espazioa idazteko eta irakurtzeko batez ere, gustatzen zait hori, naturare bai, da garrantzitsuan eretzako, batez ere mendia zuaitzak da hola. Osa, beharrutere natura, ibaia...
Kazetaria ere da, zure buruari eransten diozunetik eta bat?
Gustatzen zaiti idaztea, errango nuke eta historiak kontatzea. Mm-hmm. Kazetari, igual ez naiz kazetaria... Jau, segun zeri ditzen kazetari, eh? Ez naiz aktualidadeari txatxita dagoen kazetari mm-hmm. bat. Naiz pixkot gehiago, arnasa luzeko reportajetan eta gehi ikusten naiz. Tokatzen zaizkit eguneroko albistik bino ez naiz, zait gustatzen hori presa hori, oza gehi gustatzen zait bertze mota bat bateko mm-hmm. kazetaritza, baita dela kazetaritza. Historioak.
Historia kontatzen dituzuzuk, zure ogibidea hori da?
Bai, klaro. Klaro, eta jendea ezagutzea, mm-hmm. eta elkarrizketak eginez, bazkenean, ba, pertsona baten, bueno, historia, bai, historia kontatzea, mm-hmm. bai, bere historia. Mm-hmm.
Eta lotxati ere bazada, Maider?
Jo, gaur egon ez dakit, ze bertzelan itzen hemen egongo. Izan naiz, eta horre markatu nao, baina igual ja, kendu dut etiketari, iruitzen zait. Bai, adinakin joan da, kentzen. Baina izan naiz, buah, lotxatia, baina eguneko egun.
ahotsa aipatzen zen hemen, lehendabiziko gaitzat Maider, eta ezakit lotxatea izan zarela ere onartu duzu.
Bai.
Nola izan zen zuretzako prozesua, ba, pixkat etiketa hori kentzeko, hau da, nola joan zen poliki-poliki zure ahotsa lotxatik askatzen?
Ba, leogibideari esker, neurri handi batean. Oroitzen ez hasieran, ez? Hasi nintzenean, ba, gainera gazte, 21 urtekin, eta nola ematen zean lotxa, nire ahotsa aditzia grabagailuan. Mm. Goiaten ginen grabagailu batekin, eta gero hori pikatzeko, idazteko, nire ahotsa egiten zitzaidan, gainera solasten nintzen, ora emino bajo. Ez nun ateitzen nire ahotsa natural. Eta hori, ba, pixkanaka adituz, eta ere bai, telefono hartu behartzen, garai hartan zeden telefonoa gehiago, ez? Mm-hmm. Maikoak, eta jende guzien antzinin hartu behartzen un telefonoa eta deitu. Eta oroitzez elotxan baten zian, redakzioa jendez betia, eta zu hor, bai, Maider naiz, deitzen zuz garagun karitik. Eta jo, hori egin ez egin, azken egin egiten poderioz, ba, oitzen zara, eta banun barrera bat zela publikoan zin solaste, hori etzaigu tokatzen normalin, eta hori bira egin dut ere, justo orain udazken honetan tokatu zait, kitaldi bat moderatzea terranun bia. Hori zen barrera banuna, eta etzen jendetsua, baina, bueno, azkenia mikro bat, ez dakizeta, jota, bueno, gainditu nun. Hola, pausoz pauso.
Lotxari egozten zenion hori ezin egin alizatia edo...
Bai,
bai. Claro. Eta lotxa hori nondik heldu zen, hausnartzen zenun horren inguruan.
Eta ez dut jakin orain arte. Uste dut badakitela orain. Baina izan da gauz bat, ez dutela jakin zerratik, eta galdetzen ziaten. Niz, lotxa zerratik. Eta enekin erantzuten. Eta jo, uste dut, elduela familiko arbasan gandik.
Mm-hmm.
Susmori dut, amatxin gandik zehazki. Baina orain harin ez guztu investigatzen amatxin baten inguruan eta zentzua du. Bai.
Ala ere, naiz eta ba, telefonotik solastea kostatu edo
bai.
Ez pixkat baxu aritu kazetari itzan murgildu zinen. Duela ja zenbait urtez, nola hori itzen duzu pixkat hasiera hori?
Hasiera, bueno, nik kasi nun gustatzen zitzaelako idaztea. Ez kazetari izanen nulako. Bueno, aukeratu nun karrera bai azden asistitzen dela gizazientzia komunikazioa, dela mis bat. Nola ez nekin zei kasi, ba, osatzen ziren gizazientziak eta komunikazioa. Hon bukatu nun, eta gara ba, nola irakurtzen genuen itxin, atxak irakurtzen zuen, ba, bueno, manun izena, eta initun praktikak. Eta, bueno, gustatu zaiten, zeidaztea daneria, beti izan da, jendikin egoteare bai, naiz eta lotxa izan gustatzen zait, gustatzen zitzea. Eta hasiera horiek, ba, oroitzen ez, ba, zela, igual joan kronika bat idaztera, eta, jo, ausartuko naiz, galera bat egiten, kosta, pausori, eta benga, eta lehenengoak igual, segun nola erantzuten zian, ba, animatzen nintzen edo ez.
Irratian arituko zinak Maider.
Bai, gaur egun bai.
Bai, gaur egun bai.
Ibili izana ez naiz irratian, pixkot, kolaboratzen, bueno, igual albistea komentatzen, edo igual ekitaldi batean egon, eta deitu, eta telefonoz bat kontatzen, eta un pixkanaka, eta oi hartzun irratian ere, kolaboratzen, eta galdu nun pixko beldurra. Baina naiz egon estudian, egon naiz telefono. Ez zain konsiente...
Non zauden, akaso.
Non zauden, bai.
Eta gaur egun Maider galdetuko banizu zure ahotsekin zeharremana duzun?
Ba, ona du. Bueno, obia bentzat, bai. Ona, bai. Hasian ez itzen gustatzen. Bino gaur egun, haizu, bai. Nire ahotsa da, eta bai, eta teitzen dut. Eta ere bai, honekin lotua, gara batean nintzen gai oio iteko.
Inoiz?
Ez. Eta horren bai, karo.
Igual pasan ez ertze aldera. Oina teitzen zain.
Oio iteko etzinen gai, isiltzeko gai egi, akaso?
Bai.
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 Haunitzi xiltzen zenun.
Dena, garai batin bai. Ta ez dakiten naizen pasa betzalera, eh? Orain, ez deus xiltzera.
Erraten dute normalkin, xiltzen duzun hori gorputzean somatizatzen dela. Nonbaitetik ateratzen dela. Nabaritu duzu hori zuregan?
Igual azalean, bai. Ze azalean izaituta arazak. Batez erarpegian gorritasunakin, lotxakin lotuta, gorritu izan naiz. Ta, on zerbait erran, ta gorrituta. Zaudu gorria.
Arekta.
Bai,
gorrigo.
Eta berotasun hori arpegian, bai, oso matizatzen da, nire kaso.
Ahotsari garrantzi bereixia eman dioz, bedo ematen diogu erranen uke gehienok.
Bai.
Nola izan da zure semea izketan hastea? Bere ahotsa ditzea?
Ba, nire semea iztuna da. Ni erala omen nintzen. Eta agitziztuna da. eta polita, bera hotxa eta dena. Gero ze pasa zen, justa hiru urtekin isildu zen. Ni isildu nintzen adin berian. Eta jor mugitzen zaizu dena, ratu zoi ama bat dudan eretik, zake zer egin, sentin zara kulpable beti bezala, eta hasi zen iztotelka. Ordura arte, ongi egiten zuen, eta batean, eta hasi zen, eta ez zitzen ezaterazen isildu zen, eta hasi zen keinuka, eta bueno. Eta orain gainditzen, ja hasi da berriro izke, eta berriro solastuna da, eta da ni lantzen ari naizelako gaia. Ari naiz, ari gaizuten amatxin historia, eta ez da, pasada bat, zelotuago den denak, eta ni orain ari naiz konturatzen 39 urtekin. Mino, da pasada.
Eta nola egiten da horren lanketa? Atzen zara ez, igual, asten zara pixkot kuskusia atzen, igual, arbasoen kontua izaten bai. Adela edo.
Bai.
Nola ari zara egiten lanketa hori?
Jo, ari naiz egiten, Miren Kamison izeneko, kume batekin, dela Beraterra, bizi dela Mexikon, eta ari gara, ordenagailu bidez egiten terapia ez da kontsulta filosofikoa. Zubera filosofoa da. Eta nola iritsi nintzen bere gana, ba, nik ere ez dakit izan zen magikoa, ba, sare sozialetan edo nola bai topoin genu konektatu genuen, hasi ginen, solasin, ni lanagatik, inion elkarrizketa bat, eta solasin hasi ginen, eta eta intut saio batzuk berekin dela solastia. Bai, zurekin bezala. Berak iteizki galderak igual hola patin denak inoiz aditu. Eta iten txuzu loturak. Bera da gitzona loturak iten. Hon laguntzen dizu, hau igual du hortik, hau. Hola, eta da matxi bat ez duten apenas izautu, 7 bakarrik nitun, hiltzenen, eta da harrigarria. Nola eragiten, oza, nola ietu den bere trauma baten eragina nire semingana. Bueno, arritua nago. Baina hotxakin relazionatua, kaso honetan, bai.
Aipatu duzu ahotsarekin batera, Maider, idaztea gustatzen zaizula, izugarri, eta idaztea gustatzen zitzaizulako zarela kazetari gaur egun ere.
Bai.
Nola idazten duzu? Bai formatuz, akaso ez, gaur den egunean, pentsatzen duzure ibilbidean kazetaritzak ere bilakaera izan du duela, ez? Ez dakitzu eskuz idaztekoa zaren, ordenagailuz, telefonoz?
Eskuz.
Eskuz, dena eskuz. Akaso ez. Bakarra izan entzara, Maider?
Dena ez, baina ninez hortan eskola zerrekoa gaina defendatzen dut. Kuadernoa eta boligrafua. Ni beti batena ez mobiakin. Kuadernoa eta boligrafukin. Gero, klaro, idaztut horrena gaiuz. Mino, kalean edo elkarrizketetan, ba, ematen dut grabagailua, bueno, mobila dela, gaur egun, baina hori baten ez, apunteak hartzen eskuz. Itxin bali manago, gaur egun itut lana itxetik, egiten dutena da, telefonoa jarri, eta bitartan idatzi tekladuan, karo, lana horrezten da.
Hori eran, barnizun, edo zinek erranen lehizukela, akaso ez dela gitzer osoa eskuz idaztea, ez? Praktikoa dela ordenagailuz.
Bai, bali, Dan, segun noiz. Adibidez, balimanago ordenagailuan itxin, idazut ordenagailuz, ez dut idazten eskuz. Baina, kanpoan balimanago nahiagut eskuz, eta ez mobilan, adibidez, edo portatil batin. Azken eskuz idazteak ematen dizulako, ebertze harreman bat letrekin. Ez da berdin amatea botoi bateri, o teklado bateri, edo idaztea letra. Ni horrein harin ez zein makin ere ban letrak ikasten, eta jo da, letra bat da marrazki bat. Badu bere, ez nahiko romantikoa, hortan. Badu bere xarma idazteak, eta ere bai, bai netzako da sakonagoa bezala. Eta beti baitut kuadernoa, bai laneko, azkin hasten ditut, gauza pertsonalak, leheno, garai bat imanun laneko kuadernoa eta kuaderno pertsonala. Gaur egun ditut ezakizun bat kuaderno eta dauden gauza guzik nasik. Egun, hartzen bazu kuaderno bautela hemen, badago denetik. Da, de laneko gauza, daude, leheno aipatu zuten terapia filosofikoko apuntik, daude dena. Ideiak, zutabeak, idazitu dela ere, ba, zerrendak hainez ikusten unaxen urte betetzea, zerosi, marrazkiak, dena. Letra gero eta txarragoa da, bai.
Zenbat kuaderno izanen dituzu guztira?
Garai batean lanekoa botatzen ditu zenitun pila bat. Pila bat kuaderno erabiltzen ditu. Gaur egun gutxi gora biltzen ditu, eta gehiago idazut horrena bai uz. Lengo namak errantzean, hori. Oroitzen zara zenbat kuaderno, berak erosten zizkien, erosten izkizun. Eta gaur egun gutxi gora dire polita gukta hola, eta zitu botatzen. Zenbat baztakit. Bino, leheno botatzen itun. Batzu baitu gordi, aberesiak direna, korrikakoak, ez egon nintzen korrikan segitzen, eta hori daude gordia direnak beresiak. Bino, hola, egunerokuk, ez ditu gordet, bai.
Eta galdetuko banizu ja formatuaz gain, nola idazten duzun Maider, baino zure joera nolakoa den, idazteko modua nolakoa den, ba, pensatzen dut, idazle bakoitzak ero baduela bere ez, estiloa, bere xarma...
Idazteko modua, ba, nahiko improvisatua iditzen zait, ez duzu bera pentsa, ateitzen zaiten, astenaiz, igual, zutabe bat idazteko astenaiz, ideiak, bueno, lehenengo ideiak apuntatu igual, eta gero joaten naiz lotzen, eta batzutan ateitzen dire bakarrik ideiak, eta erratutu, ui? Igual, asira eta bukaera lotu, hori gustatzen zaita adibidez beti, asira eta bukaera zakizte, ba? Lotzia, eta artikulotan ere. Artikulo baten kasun reportaje batin, iguala. Baitut igual, eskema bat ideiekin paperin, eta ero asten naiz. Normain asten naiz hasieratik izenburua, hori egunkarin, sarrera dena ordenen. Eta zutabea bada, ba, baita. Bueno, igual izenburua uste bukaerako, baina asten naiz hasieratik.
Izenburua da irakurleak lehendabiziko irakurtzen duena, batzutan ez, erakargarria izan behar dena gero ba, bai. Irakurlea pixkat historian murgildu dadin. Bote prontoan etortzen zaizu normalki, egun buelta ematen dizkiozu?
Ez diot ola sobera buelta ematen, eh? Ez nahiko bote prontoan, eta gustatzen bazen, jazta, izatut izatetut idea nahiko garbi gaur egun. Igual hasiera batin ematen izken buelta gehiago, baina orain, bueno, aletzen, da pixko sentitzia. Itautera bai irakurri alto, eta, guala, hotxa, barretu, eta hotxa. Eta, joa, aietzen bazait, horreaten bai zerret, antzinera. Piskot musikakin bezala. Bai, da pixko musika, idaztea ere da piskot izan zait, Saldik eta...
Azken urtetan, kazetaritza feministari esker, edo erranen dugu ez, bai. Zer idazten den eta zer kontatzen den horrek ere garrantzia handia hartu du? Maider, zu zer saiatzen zara kontatzen, ze gai daude zure buruan bueltaka?
Ba, hemen ditudanak, ba, kasunetan, bueno, kar, maitasunaz, ez bazuta betan ez, normalen ez da idazten reportajetan, eta ez, baino, jo, ba, momentu honetan, beti gai humanoak edo landu izan ditut gehiena edo gai sozialak. Kulturakoak ere gustatzen zaizkit, baina errango nuke gai sozialak batez ere. Gustatzen zaizkitela daudela nere buruan. Eta bai, ba, feminismoak eragina izan du, zego hasi ginenean, guretzako feminismoa zertzen, etzen, deus, eta zen hitz bat. Ni hasi nintzenean, 2005-2006, itzena ez nola ematen genitun ma genero gaiak, bueno, zen gertakarietan. Istripuekin batera, hilketa matxista bat, aldatu da pila bat,
Gaur egun zer dela erranen zenuke?
Dena, orain denean duzu kontuan, edozein gaitan, orain da transbertsala, edozein ez da mugatzen gertakari batzutara edo denean dago, ba, azkena idatzen una bidez, bueno, azken aztaki daño. Azkenetariko reportajea obesitatearen botiken inguruan. Ba, horra dibidez ez, azteko. Saiatzen zara bilatzen emakumeak, karrizketatuan artean. Zen hor, galentzen dire gizona gaur egun oraindik, nahi gabe. Hori lehenengo lana. Gero, presente izan ere bai, oza, feminismun ikuspuntua beti, antiejo more horiek, bai idazteko moduan, gazteleraz bada, zeguk idazten du gazteleraz ere, nik beti, bueno, orain, azkeneko urteetan beti saiatzen ez, elosi, elias, beti femeninuan idazten. Lehen idazten genuen dena, maskulinun, mo gazteleraz, ba, bueno, denin, bai.
Aipatu duzu ez, gazteleraren kasuan adibidez hizkuntzaren erabilera hori.
Bai.
Euskararen kasuan zertzara, euskalkiaren aldekoa, alden neurrian, euskara batua galientzen zaizu?
Beti saiatzen ez, hasieratik euskalkia sartzen. Eta, bueno, gure testuak zuzentzaile baten eskutatik pasatzire. Eta, segun ze zuzentzaile den, antzinera pasatzen da. Eta, segun zein den, batuan egiten du. Oguan, beti gelitzen dairen ere testuak hibridoa bezala. Ez dire euskalkia, karo, ze egunkari nazionala da. Nahi gabe joan ez pixko bat urantz, baina ongi da gola, eta defendatzen dutela, eh? Bino beti toke batekin hemen berako izkera, na? Bai.
Nola bizi duzu Maider Gararen 25. urte urrena?
Ba, ilusia handiz, justo ospakizuna izan berri dugu. Eta, bueno, erran bezala ni nago etxetik lanean, orduan ez naiz joaten egunero, baina urteak inditut egunero-eguneroan, eta orduan sentitzen nun. Nire etxea bezala, baina aldi berean, arrotza, ora, bi gauza, zalatu da dena, berritu ituzte batez ere irrati estudiok, redakzia dago bagiz polita, jendia hauniz dago jende berria gazte pila bat sartu da, mio aldi berin, badaude betikuk, etorri ziren lankide hoi pila bat, hon izan zen topaketa bat hori politena. Egotia aspaliko jendikin, bueno, kontu kontari, oroitzen, bai, polita, azkenen bizi puska handi bat han eman dut, eta eman dit pila bat. Hori izan da nire eskola, azkenian. Bai lanana eta bai pertsonala. Bizitu ditut initut lagunak, bizitu ditut historio pila bat ere nik kontatu eta bizitu. Eta egin naiz. Azkenean, ba, pentsa, hogeita bat urtetik, 29ra,
bizitza bat.
Bizitza bat, baina azkenean ba, garapen badago, eta jorri izan ditut azkenean, bueno, irakasle izan direnak ere, erakutsi didatenak pila bat, aprobetxatzut eskerrak emateko, norbait aditzen badago, ba, jo, azkenean, pila bat erakutsi digute, segur sartu ginenean, ez genekin, ja, gure ofiziari buruz, azkenean unibertsitate, bueno, ikasten zuz teoria, baina praktika egin ez da. Bai, berexia polita, azkenean ofizioa ez da aldatu funtsin, da berdina. Aldatu da, jo, hasten zara pentsatzen nola egiten genuen lan, eta orain nola egiten dugun lan, eta aldatu da. Batez ere teknologia iraultza honekin, ez izan da iraultza bat. Garai baten ze biltzen ginen. Zugetzen un ezagutuko baino. Maketa liburuekin. Maketa aukeratzen eskuz. Pila bat denbora pasatzen genuen. Maketa egin. Maketa eskatu, maketa egin. Idatzi, igual horri bat iteko egun bat. Dena zen mantxogo. Faxakin. Nik ezagutuz faxa. Telefonua. Karo, etzen WhatsAppik, etzen sare sozialik. Zen telefonua deitu, fijotara deitzen zen ere, bai, listina. Zen bertzen lanetuko modu bat. Eta nerantzinku kontatzituzta anekdota, bai, etxe, bueno, orain dikan, xarma gehiokin, eta zaila hori, bai. Bai, baina azkenen lana da historia kontatzea, berdin. Zintzotasunez, koherentzia batekin, netzago jedi balorik. Zintzotasuna denan gainetik. Eta saiatu elkarrizketatua eroso egon dadin, eta bere hitzak bildu. Eta saiatu poesia pixko batekin jauntzi forma eman, minio azken errespetatu bere mezua. Eta hori da.
Babestu dezagun elkar. ven los aviones por debajo de mi tripa.
Aipatzen zenun, Maider, nola kazetaritzan feminismoa gai transversal bat bilakatu den eta eskerrak. Akaso maitasuna ere bada transversala? Ez dakit maitasun kapitala hautatu duzu. Carmele Jaioren eleberri puskaritu gara solasean. Ni ere irakurtzen ari naiz, onartu behizut ez dudala bukatu, eh? Erdi aldean nago, baino liburu zer izan da zuretzat. Bertze betaurreko batzuk?
Bai, azkenean da, mira, azkenean, nik kontatuko izut, bueno, inozentzio hortan, ez, bueno, igual zakitzu, zara gaztegoa, baino zakitzure, haber sentitzen zain identifikatu, baino neri txiki-txikitatikan, nik jaso duten izan duda printzi burdinaren historia. Zakitzu,
bai, oraindik ere, eta gainera, aizpa txikiago ekin, eta ikusten dut ere antzeko pasatzen dela. Alde batetik edo bertzetik, eta uste dut bertze modu batzutara mozorrotua, baino historia du ipuña oinarrian ez dela sobera aldatu.
Hori jasotzen duzu ni, azkenean dena baldintzatzen du. Eta haietzen zarenean adin hortara, ez baina, maitasun historiak izatekoa, nire kasumenpin hortik bizinun, ez? Ba, beti miresmenetik, edo betxitik gotxi begira da hori, ez? Nik dena eman, dena, eta bertziak ez. Eta liburu honetan hori irakusten da, azkenean emakumia da, dena ematen duna, uzten du dena alde batera, eta dago zai. Hori zai hitzan, egone zai, pertsonatekin, zai, baina esagerazio, bueno, detaik ez izatemen emango, publikoa da baino. Osa, baina ez sinestekoa. Zema denbora eman dioten, terratu zu, baina, hau nondik, ze zentzukin, ez da, liburunetan ere hala da, eta dago emakume bat, adibidez, telefono dei baten zai, telefonari begira gai dagoteko, orduak, lagunek idazten diote bitartean, ez ditu ez da irakurtzen mezuak.
Eta bere bizitza antolatzeko pixkatez, dei horren zai dei egotean arabera. Ze bertze 11 gauza utziko ditu, dei horren zai dagoelako, baina igual ez da iritsiko dei hori, ez da iristen.
Eta kontatzen du zehazki hori, ez? Dei horrena eta niri pasazit berdina. Eta zine izan kasualitatea. Eta dela, goiz-goizetik, berak ez, hemengo protagonistak idazten dio, libre dut bazkal, bueno, zaki duen bazkaltzeko duze, gelituko gara, eta ez dio erantzuten. Eta ikusi du irakurri dula, WhatsAppa edo, ez? Ta, dago denbora guzin, bera irakaslea da, eta dago denbora guzin, mobila poltsikun ere klasea ematen, egoteko eran disponible. Eta ikusi du irakurri dula, eta ez dio erantzuten. Eta hori pasazait, berdina. Eta gaua iritsi edo atxaldea eta derratu zuzer respetu falta, ez? Eta olakoak. Bueno, eda dibide, baina ezki liburua da gitzona, alde horretatik ze. Dire gauza txikiak, bueno txikiak, adibide, xumpleak, xumeak, eguneroku, identifikatzen altzara horrekin. Eta gero, da aldarrikapen bat, maitasun zabalarena, ez? Ba, lagunak, familia, lankideak, herritarrak, bizilagunak. Ez dela pertsona bat. Guzure printze urdina normalan dela gizona. Bueno, baitar gertatzen aldela erreman toksiko bera bi emakumen artin, edo bi gizonen artin, baino. Kenin, ranai dut, maitasuna ulertua eta norbere burua lehenengo. Osa hori da basi, hori iztut erra, minio. Kauzu maitatu zure burua lehenengo, eta gero dena. Eta ez bakarri pertsonak, lekuak, animalik, paisajik, zuhaitzak, dena. Dena, zure bizia, zure gustukin gauzakin, zure lana, zure zaletasunak. Hemen aietzen zaio protagonistare momentu bat, bera bazun bizia egitza beratxa, dena utzi du gizon bategat. Gizon bat gainera ziona kaso gehiagik egiten, bakarrik omen izaionin. Jo, dara hortik askatzea zenbako estatzen den. Maten du gezurra, eh? Ta jakin, mina egiten dizula, ze konsciente da, bera egitzen, inteligentia da, gaina lantzen ari da maitasunaren gaia tesi bat zuzentzen. Eta, jakin mina iten dizula, eta alere berekin gelditu. Masokismo puntu hori nik ere badakitzer den. Eta masokista izan naiz, eta erratuzu, behin pasata, klaro, erratuzu, ahi ama. Baina, bueno, hori da master bat, egina dutena, eta, bueno, idazten alko nukela, hau irakurri nuen pentsatu nuen, idazten alko nuke, liburu bat, hola, materiala izango nuke. Bai, hori izan zen pentsatu nuna. Hori segida bat edo, bai.
Norbaiti gomendatu beharko bat zenioke, maitasun kapitala, Carmele Jaiona, nori gomendatuko zenioke?
Jende guztiri, baitare mutilei. Gomendatuko nieke
iruditzen zait interesgarria beraiek ere irakurtzea. Edo zein emakumeri, abiez amari ere gomendatu diot, bertze generazio bat izan arren iduitzen zait, zukerran zuna zure zu, zure ezpagminera ma ere, iduitzen zait denek historio bera sinetxi dugula. Ta izaten alduzu suertea do ez, ez, igual bikote majo batek, imaino ez duerra nahi historio horietzaren ikari bizitzen, ez? Eta nik mundu guztiari gomendatuko nioke.
Neri, berexia suertatzen aritzait irakurri bitartean egiten ditun ez historioan bertan ez, kontatzen den ba, ari hortan arteak pixu handia hartzen du eta nola egiten ditun referentzia artistiko ezberdinak. Neri gustatu zait, egia da dudala parteko jakintz artistiko horik orduna unitz ez nitula ezagutzen, baina baten bat bai eta kuriosoa iruditu zait eta uste dut horrek ere borobiltzen dula historia.
Bai, bai, gainera erakusten dute ze aspaldikoa den maitasuna ulertzeko modua, maitatzeko modua, ez? Antzinako referentzia da den ere ez naiz aditua, eh? Ta orain ez naiz oroitzen hola bat aipatzeko, baino badakit, zakin noizko, osea, ehunka urte eta gauza bera. Ez nola irudikatzen zen maitasuna, zeleko, nola interpretatu diren adibidez kuadroak eta ez? Ze zentzu eman zaien. Bai, arte garrantzitsua da eta nik uste ere bai, gainditzeko orduan, olako historia, historio bat ez, ulertu maitatu bertzemu batera hortan badula garrantzia arteak bakoitza ez, bakoitza zertan den aditua edo ze gustatzen zaio izan daiteke artea, ba musika modun edo pintura edo nire kasun idazketa, bakoitza bilatuko bere bidea, baino bai dela modu bat adierazteko eta bide lagun bat, ez? Artea ere.
Y las llaves de tu y las llaves de tu casa y las llaves de tu casa abre mi puerta y las llaves de tu casa abre mi puerta de tu das las puertas del mundo. Behatzak bihurritu, ean norbait ekaztua duen, akorde minoren bat. Tamin eman arte, zure falta izan.
Aipatu dugu Maider, ahotsa, idaztea, maitasuna, eta bertze meloia handi bat, amatasuna. Hori ere hartu duzu gaitzat.
Bai, eta maitasunakin lotuta jarri dut segido, ze liburuanek ite dizun galdera da nola ari zara maitatzen, ez? Azken fina zuk zure buruari galdetzen eramaten zaitu, ez? Ta ama bezala ere. Ze karo, nik ez una errepikatu historia romantiko hori printze urriñarena, semeakin, gaina semea da kasu honetan. Semea idealizatuz edo semera mugatuz. Karo, ez da raxa, eh? Ez, eh? Ni bai bau joera hori izan dut miresmenerako eta hori, ez? Bai, batez ere gizonekin. Eta bueno, hori puskatzea, ez? Eta amatasuna, nondik hasi? amatasuna zer den, jo. Ai, bakoitzak bere modun, ez? Nik neria posir dut kontatu. Neria ze izan den, mio ere bai, ematen duze pentsatua asteko. Zerratik nahi dut ama izan, galdera.
Hori da, nik uste dut, nik beti pentsatu izan dut, bai. Gizarte hontan biek direla hitz erabaki ausartak ama izatea, eta ez izatea ere bai, baino biek direla hitz erabaki ausartak ezakitzuk nola erabaki zenun ama izango naiz.
Karo, hori zenbateraino da, nik galdetzen ere bururi zintzoa izanik. Zenbateraino da erabaki bat, eta zenbateraino heldu da kanpotik, ez? Kao, nire kasun, nik izan nun, erabaki nun, ausentitu nun, Bueno, beti erraten un bai ez, umetatik. Mm-hmm. Horretzut nere burua un panpinekin eta mm-hmm. hola. Historio hortan ez. Baina gero erabaki, ba, igual hogeita martein beteta hasten zara. Ez, bo, nere kasu. Ta, jo, nere kasu nizan zen sentitu. Ba, justo negoen harreman txarrontan, nena ipatu duana, tanin nahi nun, bertziak ez, ba, karo. Ba, justo izan zen, harreman hortik ateri, eta aldi beren, bueno, nik erabaki nun lehenengo ama izan nahi nula. Mm-hmm. Ni bakarrik, gau ninez, ama bakarrare bai. Mm-hmm. Gai hori ere da bertze gai bat. Mm-hmm. Ta, erran uin bau tantzinera. Ta horrek emantzen indarra, harreman negatibo hortik, ateitzeko ere bai. Mm-hmm. Zan zen moti, ilusio bat. Hontzein nitun bigauzak aldi berin. Etapa bat, itxi, landu, psikologoak inta dena, ta bertzetik ireki. Eta irekitze hau ere, ba, prozesu bat da. Mm-hmm. Bueno, batzuk erras, nire kasun ez, orduan, alde hona ematezula denbora prestatzeko. Gai honen kantua izan nun garbi, katedral bat. Mm-hmm. Ze, justo, kantua aditzen nahi nintzen linkotxin jakinun ordu nengola. Ze nire kasun analitika baten bidez, kamagia gutxi. Ta da, telefono dei bat, klinika batetik, ta ordu zade, positibo. Eta jo, etzago katedral bat berritxarrakena da momentu hori, mm-hmm. eramaten hau. Eta hau zaki zertan heldu zen, minio, a ber, azkenean ez duzula inoiz espero. Naiz eta prestegon, uh-huh. zer den. Bai, ardunaldia, dena da ez uste bat. Uh-huh. Ze inoiz ez da irudikatu zuen bezalkoa. Bai, eta gero da, behin amazarela, jaiotzen denean ere, bada beti evoluzio bat. Ikasketa bat eta espilu bat. Zure burua jartzen dizu parez pare, zure aleon eta ale txarrekin, uh-huh. o txarre, o. Kontra esan guzik, eta erratu zuai ama gola ineziten, eta aldatu barra dut, edo, oi, ba, uste nun ongiar nintzela eta ez, dena kuestionatzen, nire denbora oso, nire kasu.
Hiru urte haueko la izan dire?
Bai.
Ikasketa prozesu bat
bai.
Zure buruakiko ere, pentsatzen dut?
Berak erakusten dizu, mm-hmm. berak markatzen du, segitzen badiozu, da kriston aukera ikasteko. Mm-hmm. Nioka segitzen badiozu. Galdera horta gueltatu zerratik izan nahi dugu ez, gure behar bat asetzeko da, normalki ez. Bozakitze behar zehazki, baina ekartze ditugu mundura, nio pertsona bat ekarri duz. Osea, baina horrek ere bertigo bat emateet, ez? Mm-hmm. Pertsona bat ekarri dut. Kasunetan, gainera, nik ta. Bera, azkenean, bere zentz, monen ere bai espiritual dira dinere, uste dut zerbait egatik etorri de, etortzen mm-hmm. garela denak, ez? Funtzio batekin, no, izaera batekin, eta bera iritsi da. Kozan ere, estentxio bat edo, mm-hmm. naiz eta lotura handia den, batez ere lehenengo urteetan, eta betiko erraten dutenez, bino, bera pertsona bada jaiotzen den momentutik. Eta ze egiten dugu ez gure arabera ibili. Mm-hmm. Orain ona, orain ara, txikia deni manejatzen duzu. Mm-hmm. Hartzen duzu seietan abesotan eta aratona, tine uzten duzu aurreskolan edo amatxita eta txikin edo behar den lekun. Eta, jo, karo, horretik erraten izun segitzen badiogu beraiei, beraiek erakusten dute zen nahi duten, eh? Eta asieratik. Berai aditu, kasieran ezakite hori ere solasin, orduan, baina negarren bidez, oiuen bidez, adierazten dute. Eta orain ja, bueno, irurtekin ja adierazten du hitzez ez, minio, hitzailetu minio lehen ere, haun hitz erraten dute, eh? Mm-hmm. Eta berain jokabidan bidez, jatean ari abertze gai bat, bai, dagi intensua, o Nikola bizi dute. Eh? Mm-hmm. Kara, gongo ere mila pertsona aina, modu, bizitzeko eneria da hau. Egiz modu intensun.
Eta ez dakit talka hori pixkat amatasun edo ordun aldizaten alda, bai. Eh? Idealizatu hortatik errealki edo praktikan izan zenera, nola bizitu zenun? Ze pentsatzen dutez haun iztan gizarteak erakusten digunakin eta hainbertze faktorek elikatzen dute ez, amatasun idealizatu
bai.
Hori, gero errealki ez da betetzen. Yes. Zure kasuan talka hori nola izan zen, gainera gehituta ez, ama bakarra zinela eta ama bai. Bakarren hueltan ere, ba, mila idealizazio, bertze persona aina bai. Errealitatea aipatu duzu.
Bai, aben, ere kasuan ama bakarra izateak egia da momentuz ez dela suposatu mm-hmm. deus desberdina, ez dut kusten bezakito gozailtasun gehiago edo bai, igual momenturen batin ardura gehiago sentitu dut, bai, erabakiren bat hartu behar denen importantia, azken hitza delako neri. Bino, bueno, azkenean tribu bada, ez da, ez denari gara jende gehiago. Bino, azkenen, ze, mira, teoriaz nire kasun zen, azteko, jaio bino lehen, azteko, aurdu nalena, uste nun zela, saiatu, eta ja, Hori zen, ez nun planteatu kontrakorik. Hori, jazteko, hasi ginen, alde hortatik, ja, espero gabeko gauzekin. Aurdunaldia bera ere, ba, ez ustez betia izan da, nere kasun. Erditzea ere ez dakizu. Ideala da, bueno, ideala, kasu hortan dago, errango nuke idealan kontrako dago beldurra, haundia.
Bai.
Torrek ere kalte haundia egiten du. Mm-hmm. Ze, nikoren bigarren bat izango banu, joan honitzen honitzez hobe. Mm-hmm. Erditzera. Mm-hmm. Ze lehenengoakin dena da beldurra. Eta orduan eskatzen duzu anestesia, eskatzen duzu behar den dena, beldurra gati da. Zade, bon, ere kasun, blokeatua, bueno, beldurra gati. Zada, idealizazin kontrakoa. Geroztik irakurri dut izaten aldela erditze bat superpolita, mm-hmm. Bueno, izaten aldela mila modutakoa, eh? Ez dula zertan izan mingarria edo, ba, mingarria bai, bino, min bat edo sufrimentuz betia. Asteko hortik, gero jaiotzen denin ere, ez duzu aberrasiran, jartzen zute besotan, eta izautu behar duzu. Mm-hmm. Ez da, pelikuletan bezala, gertatzen alda edo zer, right. Konektatzea, ez konektatzea, nola zauden zu, hormonen dantza hortan, gero berak titian olartzen duen, edo eman duzun ez, monere kasun eman nion, ematen diot, eta ongi, baino kosta zen, dena kosta zen, nik sensazio hori, dena kosta. Osa, kosta titia, gero agitz gustora, baino kosta. Kosta martxartzia, loa, jana, diretapak. Errealitatea eta hori idealizazia, joa, azken errealitatea da hobia, nik uste. Bere alde zaiekin, bere trabekin eta bere gora berekin, ez tabaidekin eta arazoekin, baina. Osa da nik uste mino, jo, zain hola erran. Nik edun espero lako iraultza, nik edun espero adiez lanin egote txetik. Nik uste nun, izango nula humia, egon gozera ziaska bat inor lasai, ni joan nintzela idazten, eta keba, ez da egon, ezin da. Osa, joan nintzela eta sentitzut ezetz, behar nintzela obiarret nahi dutela, egon presente. Osa, aldatu ditena. Titiar ez nun espero ematea inbertze. Titiana izan da super sorpresa polita, ez da nula espero. Deus ez nun espero. Mm-hmm. Ez da akizu nolako izango den, ez da harreman izango duzun, nola ingo duen lo, nola, bai, azken bere izaerakin heldu da, eta bere gustuak ditu, eta pixkanaka, badala, izautzen. Ez da posible denetan egotea uneko egun. Ezin da. Eta parte zure bizia dago. Garai batean ze egiten zuten, ba ez bizi. Nire ikuspuntutik, zaindu, lana egin, eta sakrifikatu norbere zaletasunak, eta gaunia ez nago fres. Hortako, orban. Momentu zehari naizten, ba, formulari dizaten telelana. Orgun, lana egiteko beste modu bat, posible dela. Aurra inguruan, garai batean egiten zuten bezala baserritan. Baina, kaso honetan idazten. Kar, behar zu laguntza, aurra zaintzeko. Baina aurra horre inguru, hori da niretzako formula bat. Beste baten entzat izango da, bertze ba niretzako hori. Eta, ba hori hurbiltasunakin horre gotea. Eta malgutasunare garrantzitsua da. Ze aurra batek ez du ordutegirik, orduan... Ba, orain behar zaitu, ba, utzi pixko lana eta gero errekuperatu zerbait egin. Eta hori baina dut aldarrekatu. Izango da goza desberdina ofizun arabera, pertsonan arabera, norbere izaera umia. Behar da begitu kasuz kasu, nire ustez. Ta, iduitzen zait beti bagola zerbait egiten aldena. Kontziliazioa ez dena existitzen, baina, bueno, posible iteko alden neurrin. Bai.
bukatzeko, Maider, lehen hasieran aipatu duzu heldu-zentrismoa eta pixkat aipatu nahi zenula, ez? Akaso azken boladan ikusten ari zarela joe helduok edo erranen dugu. Batzuetan ez umeekiko dugun jarrera hori nola den erabat gure araberakoa, gure baitara begirakoa, ez? Nola erabiltzen ditugun umeak, ba, gure umeak, ez? Jabetza hortatik.
Bai.
Ala bizi duzuzuk.
Bai, saiatzen ez egiten, baina batzutan ikusten du nere burua egiten, nio behintzat konturatzen naiz. Eta iduzen zait, bueno, benpin konturatzia eta jartzia bere parin, saiatzia, haunitzain ez jostatzen, hori ere berekin lurrin, eta altura hortatik ere, dago guai, jaustia lurrera eta gotea berekin, zikusten duzu bertzen modu batera. Eta beretzako importantena da jostatzia. Zuretzat ez, une duzu jauntzi. Igual, adibidez, galtza batzu jarri, eta berak ez dizu erraxa jartzen. Beretzako garrantzitsuna da, jostatzia. Denan gaintik, jatean gaintik, adiz janarina ere. Jo, ba, ezak, jarri pixko bere lekun saiatzen naiz. Ta saiatu erai bere gustoko gauzak egiten. Igual ni nahi dut, ba, nahi itzazki gustatzen kamioiak, berari bai. Ba, bueno, guazen jostatzera kamioiktara, edo kamioiak ikustera, poligonora, ba, bueno. Saiatu pixko hori, eta ero baude zaletasuna bio dituguna, gaiekin disfrutatu, bino. Bai, eta gero eretze gustatzen, batzutan ze tratu maten zaien, eh? Osa, igual, denda batera joaten zara, eta, jo, igual dago aserre, jo, ez da, respetatzen, orantxe pasazetelako, eh? Zagon, serio, eta denak, ai, esakize, una, agobiatzen da bera, eta, jo, ni ere, eta azkenen, neuten adele mailen ateri handik. Eldu bat ez diozu, eldu bat serio badago, zarazten edo ukitzen edo zirikatzen, ez? Oitura handia dago, ukitzeko, zirikatzeko, eta jo, eta umeak ez dugu marbetik konten. Ez, guk, gare batean ere bai, jo, egon konten, tani, egon konten, eri hori inoak ez ziterraten. Na, egon konten, ba, egon behar du aser, egon behar du trist, egon behar du dena, gu bezala. Eta, oiu egin behar du, eta hori Mirenekin ikasten nahi naiz, eh? Nik erraten, ez inoiu, ez inigar, eta ez, orain erratiot, inigar, in nahi duzuna, askatu. Eta, bai, heldu-zentrismoa, ba, bai, ze toki batzutan ere molestatzen dute, orban, kara guza umentzako lekua. Eta ninez nahiko, ze umentzako lekua, denentzako da. Osa, nik eramatu duten ere umia, alduten leku guzitara. Batzutan, igual erratiate, garako ekitaldira, zer eraman nahi nuen, azken ez nuen eraman, ta. Ere, a ber, bere gatik aspertuko zen. Bino, jo, ez dago, baude hotelak eta omen daude, ez? Umeri gabeko lekuak eta jatetxeak eta zakit. Eta honen ari da, beran jarriko gu martxan oinerri proiektua, ze herria bera izateko herri ezitzaile bat aurretan nera bentzat, ere. Leku hon bat, ze herria ere ez dago begira beraiei. Kaleak, arkitektura, parkeak, nola dago diseinatua. Helduei begira kotxei, aurrak ezin direla saibili auzo batzutan. Bueno, badagola lan handia egiteko eta beran martxoan hasiko gara lehenengo pausoak ematen oinerrikin, bilera irekia eragilekin, eragile honitzekin ingogu. Ta, bueno, ikusiko dugu ze ematen du, minio, nire asmoa honekin, gainera nik proposatu nun hau, ze nahi diot eman lekua ez unaxeri, oza, aurrei, nera behi, beti gode kexatzen, nera behi, fama txarra ematen ez, jo. Ikuste dut, egiten duten gaizki dela, helduok egiten duguna gaizki, eta gure burua ikusten dugula, eta guna serretzen garela, ze ez dute egiten bertzerik, gu imitatuz aparte, nire ustez.
Eta espazioak berak ere igual hartzen duen garrantzia hortan, ez? Zenik uste dut maiz ez garela konturatzen gure espazioak inguruak zenbat eragiten aldun gure jarreretan, pentsamoldetan, jokatzeko modutan, denak, bai espazioaren diseinuak, nola dauden errepideak, nondik, kartelak beraiek ere ze hizkuntzatan dauden, ze non dauden, eta norrentzat zuzenduta, ez dakit.
Pila bat, altuerak, zui hartzen bali mauzu altuera batean, ume batzuk ez dira iristen. Kau, azteko jarri behar diago zabajo. Ez dakit, lekuak ere bai, bueno, irisgarriak ez, beraien zat, beraiek egiteko gauzak alikta independientenan ez, egon behar izateko zu, igual, baude parke batzuk diseinatuak, ba, egon behar zarela zu altxatzen, ez da aletzen. Osa gauza behar zain du ez, adibidez. Bueno, hainbertze gauza aipatuko nitun, eta gero, jo, jatetxetan, ezakit. Azken ez egiten duzu ume batekin, metxiki batekin eguan, ez? Adibidez, atxalde batean. Ze eskaintza dago beraientzat. Urze ostatu bat ere ez da, dauden bezala, ez? Igual leku hobena. Bai, gauza horiek, toki estali bat, goxua, ordutegiak, bueno, hainbertze gauza daude soinuak, zaindu, direak itsensibleak ere bai soinuekin, bai, bagola lan handia, bai, bueno, abertze ematen duen honek, oinerri gino ilusionatua, zerbait egiteko beraiek ez badakit, bertzerri batzutan oi hartzunen eta egin dutela, eta ibili direla umeak beraiek diseinatzen gauzak. Parkik eta espaziuk. Bueno, ideiak ematen, baitu zela ideia, onak, aditu ezkero. Bai, orduan ikasten, ez, anieren naiz azken heldu zen. Trista eta zuzu boterea, hori da asuntua. Boteretik, boterea reman bada. Kazuk, zuk duzu erabakia, adin batean, ez, zuk duzu, bai, bere gainetik zaude. Orduan, erraxa da manejatzia. Egotxitik, ez?
Ikusi beharko da ber botere hori usteko pres gauden, edo boterea banatzeko pres gauden, betiko gatazka.
Claro, eta ez gaudela erraten ere erabaki barrutela beraiek. Ezin duten erabaki, ez nahi zari hori erraten, eh? Baina alduten erabaki, jo, adioz nikitu eta ropak ima. Ze kamixetan nahi duzu? Azkenean bera erropan, hau, listo, bai. Hola, bueno, segun zadin, erabaki bat, joango dira, txikitik handira.
Ba, oinerrikiko duzun ilusio hori ez dakit biharko egunerako ere baduzun, Maider? Nola begiratzen duzun etorkizuna?
Urbila, edo urruna.
Bai, urbila.
Urbila. Jo, ba, nik nahi dutena da, begiratzen dut, ba, bizi momentua ze nahoa gizgustora momentu honetan. Uste du nagola biziko nire momenturiko benian, orain arte. Eta nahi dut, bueno, bakit ezin dela gelditu denbora, mino, bai, bizi...
Bintzat, konsiente izan.
Konsiente izan, eta bai orain, eta bai torkizun urbia gozatu, eta iten dutena egin gustora. Eta nun baitez banago gustora, bali manago erlojuari begiran ez bukatzen, ba, pentsatu ez... hau zanen likua, eta alba da, karo, ere zina beti nahi dena egin, baina, bueno, pixkot, raunuke gozatzen eta ikasten.
Ba, zederra, hori lortuzkero, Maider?
Ja.
Maider jantzi eskerrik asko. Zure magalean tokitxo bat egiteagatik, gustura ditu naiz, eh? Zurekin gai guzi hauen inguruan hausnarrean, uste dut Neroni ere balio izan diala. Bai, bai, mila esker.
Zuri, ekine.